Ukrainas dienvidaustrumos esošās Zaporižes atomelektrostaciju naktī centās ieņemt Krievijas karaspēka kadiroviešu elites kaujinieki un tur notika kaujas. Gan no gaisa, gan no zemes tika apšaudīta pati atomelektrostacija, radot bažas par bojājumiem energoblokā un potenciālo katastrofu Eiropas lielākajā atomelektrostacijā. Apšaudas rezultātā aizdegās mācību telpas, savukārt neviens no energoblokiem par laimi necieta. Ukrainas iestādes vēsta, ka radiācijas līmenis nav paaugstināts un kodoldrošība esot nodrošināta. Diemžēl kauju laikā aizstāvot staciju, ukraiņu aizstāvju vidū ir mirušie un ievainotie. Šobrīd staciju ieņēmuši krievu spēki, darbojas viens no sešiem energoblokiem. Situācija Zaporižas reģionā joprojām esot saspringta un sarežģīta.
Europa zaraz povinna prokinut. Grīt najbīvšā atomna stancija Europa. Priama zaraz. Rosijski tanki...
Ukrainas prezidents Voldemir Zelenskis nāca klējā ar paziņojumu apsūdzot Krieviju kodola terorā un atzīmēja, ka līdz šim neviena cita valsts nav apšaudījusi atomstaciju energoblokus. Britu laikraksts The Times raksta, ka pret Ukrainas prezidentu pēdējās nedēļas laikā bijuši vismaz trīs atentāta mēģinājumi. Zelenskis arī atkārtoti aicinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu sēsties pie sarunu galda aci pret aci, bet šim aicinājumam Kremļa saimnieks joprojām neatsaucas.
Što ty hočeš od nas? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров.
Ko tu gribi no mums? Aizej no mūsu zemes. Negribi tagad aiziet, tad sēdies pie sarunu galda ar mani un sarunājies. Esmu pieejams. Tikai nevajag sēdināt mani 30 metru attālumā kā Makronu vai Šolcu. Es esmu kaimiņš. Mani nevajag turēt 30 metru attālumā. Es nekožu. Esmu normāls vecis. Apsēdies ar mani, parunājamies. No kā tu baidies?
Pagavari, čivo ti baidies?
Kā piekdienas rītā vērsta Ukrainas puse, tad galvenie Krievijas spēku centieni ir vērsti uz Kijevas ielenkšanu un pretestības vājināšanu bloķētajās apdzīvotajās vietās. Pretinieks ir izsmēlis lielāko daļu operatīvo rezervju un sācis gatavoties papildu spēku pārsvēršanai no Krievijas dienvidu un austrumu kara apgabaliem. Runājot par situāciju Kijevas apkārtnē, Krievi atkāpušies no Bučas un Hostomeļas lidlauka, tomēr no ziemeļiem ir jauni centieni pietuvoties pilsētai. Situācija joprojām ir sarežģīta Ukrainas dienvidos, kur izmantojot savu tehnisko pārsvaru, Krieviem izdevies ielenkt Mariupoli. Pilsēta tikusi intensīvi apšaudīta jau vairāk nekā diennakti un izveidojusies humanitārā katastrofa, cilvēkiem nespējot izkļūt no pilsētas. Šāda situācija draud arī citām pilsētām un humano koridoru nodrošināšana ir tas, par ko izdevās vienoties Krievijas un Ukrainas delegācijām ceturtdien notikušajā otrajā sarunu kārtā. Tiesa, tas arī bija viss, par ko panākt vienošanās. Tāpat Ukrainas puse vēsta, ka vērojama aktīva transporta kustība no okupētās Krimas pussalas, no kurienes Krievi uz Mikolaivas apgabalu ved noziedzniekus no kolonijām, lai tie rīkotu nekārtības. Tikmēr Krievu spēku ieņemtajā Hersonā piekdien plānots inscenēt mītiņu par Hersonas apgabala apvienošanos ar Krimu, kurā piedalītos no Krimas ievesti demonstranti. Hersonā jau pārņemts televīzijas turnis un tiek izplatīta Krievijas propaganda. Savukārt Krievijā notiek arvien plašāki centieni ierobežot piekļuvi informācijai. Piemēram, tagad Krievijā ir daļēji bloķēti sociālai tīkli Facebook un Twitter, kā arī Krievijas interneta medija Medūza un Britu raidsabiedrības BBC Krievu redakcijas vietnes. Nav pieejamas Google Play un App Store lietotnes, bet Google pārtraucis reklāmu pārdošanu Krievijā. Krievijā piekdien pieņems likums, kas paraz līdz 15 gadiem cietumā par jebkādu viltus ziņu publicēšanu par Krievijas bruņotajiem spēkiem. Darbību Krievijā apturējis naktsmītņu rezervēšanas uzņēmums Airbnb, uzņēmums Intel apturējis preču piegādes uz Krieviju, bet Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks aicinājis bojkotēt uzņēmumu Coca-Cola, kas turpinās darbību Krievijā. Savukārt Krievijas interneta tehnoloģiju uzņēmums Yandex brīdinājis, ka varētu piedzīvot parādsaistību maksātnespēju. Rihards Plūme, Latvijas radio.